Så vi ska starta med en bön för vi börjar läsa. Kära Gud, jag vill be för att det jag ska snacka om nu, att jag snackar rätt om ditt ord. Och att alla går härifrån klokare än när jag kom, inkluderat mig. Jag vill tacka för alla som har kommit för att höra på. Jag vill tacka för att du gett mig och få snacka om ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Vi blar upp till Lukas kapitel 14, vers 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han: salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham: det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til innbudet: kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: jeg har kjøpt en åker og må gå se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa: jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En tredje sa: jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: gå i hast ut i byens gater og streder, og før inn hit de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa: herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa herren til tjeneren: gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudd skal smake mitt festmåltid. Hvis vi går litt gjennom teksten, jeg gikk litt før og leste for å forstå hvem det var som snakket her, og hva det var for noe av hele saken. Det er jo da Jesus som sitter og spiser middag med fariserer og skriftlærde og diverse. Så det er noen som spør han, eller noen som sier til han at man er så salig hvis man får sitte til bords i Guds rike. Det er rett at Jesus har rådet han til å, hvis han skal ha et festmåltid, et gjestebud, så skal han ikke invitere rike og familie. For de kan gi deg gjengjeld. Da kan du tjene på det. Du skal heller invitere den som blir sitert her i vers 21. De fattige, vannføre, blinde og lamme. For de kan ikke gi deg noe tilbake. Det er jo da snakk om godvilje og sånn her. Men vi kan ta en liten titt på hva de hadde å unnskylde seg med. Han først hadde kjøpt en åker og måtte gå og se på den, så han kunne ikke komme til gjestebudet. Han kunne ikke komme og spise middag. Han andre hadde 5 par okser og skulle gå og prøve dem. Han tredje, han synes han var interessant. Han hadde tatt seg kone. Det er greit du har tatt deg kone, liksom. Da kan ikke du komme. Hva er greia? Stod det heldigvis en referanse der de refererte tilbake til helt til 5. Mosebok, kapittel 24, vers 5. Der står det at hvis du har tatt deg kone, så skal du slippe å gå ut i strid, og du skal få pause, og du skal ikke settes noe byrde på. Og han synes det var da en for stor byrde å få komme på det festebudet. Og da blir han her som har invitert til gjestebud, han blir jo rasende. Forståelig nok, han har invitert 3 stykk, og ingen av de 3 kommer. Så går han og inviterer hvem som helst. Alle. Og står det helt til slutten at ingen av dem som ble invitert, ingen av de innbudde, skal smake mitt festmåltid. Og med første glans så synes jeg det så ut som at da får ingen komme. Hva var greia? Det skulle være bare han som satt der da. Men jeg regner jo med da at det er snakk om de her som han inviterte i starten, de 3 stykkene som innskyldte seg. Grunnen til at de ikke får komme er for at de takker nei til det. Og hva er det bildet på hele denne teksten? Hva er det de prøver å fortelle? Jeg tror det kan være et bilde på dommedagen. At vi kan være han som går og sprer videre det her gjestebudet. For å få folk inn. Og hvis du takker nei da, så får du ikke komme. Ingen av dem som ble innbudt. Og så da må vi tenke på hvem vi skal innby, og hvordan folk er vi. Da er det jo de lamme og de fattige, og blinde. Jeg fant en tekst i 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 5. Til skam for dere sier jeg dette, så finnes det da ikke noen vis mann blant dere. Ikke en eneste en som kan skifte rett mellom sine brødre. Men bror fører sak mot bror, og det er for vantro dommere. Allerede dette, at dere har rettsaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere heller ikke urett? Ikke heller urett. Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap, endog mot brødre. Det viser litt av hvor blind og hvor uforstandig vi er. Så når du leser denne teksten, tenker du at du er sikkert en av de her som plutselig måtte hadde noe viktigere på gang, liksom. Eller du kjenner noen som du kanskje kunne tenkt deg å snakke med, noen som ikke er troende. Men de er kanskje så høyt oppe at de ser ned på Gud. De har ikke tid til det. Men du i hvert fall, du har tid. Du setter deg hele tiden tid, og du fær på bedehuset på søndager, og du leser, og du ber, og ikke sant? Så kan du ofte få en sånn en følelse av at du er over det som ikke er troende. Men overalt i Bibelen der jeg leser, så ser jeg sånne tekster som slår ned på det. Vi har ikke blitt frelst for at vi er så mye flinkere, eller for at vi er snillere, eller for at vi er lydigere, eller rikere, eller uansett hva det måtte være. Vi har blitt frelst av én grunn, for at Jesus har kjærlighet for oss. I 1. Jakobs brev, kapittel 2, vers 5. Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Så for å få den gaven ifra Jesus, så må du sitte tett på Jesus. Det er en annen tekst i 1. Korinterbrevet, i kapittel 11, der Paulus skriver litt om, det var samme plassen jeg hentet den andre teksten. Senere der så står det litt om at vi sitter på Jesu kropp, på hans legeme, vi er lemma på hans kropp. Står det i vers 12 i kapittel 6. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagne. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Står det i de neste 7 versene. Hvordan vi er del av hans kropp, og vi skal la det være til ære for Gud. Og står det helt i slutten i vers 20. Dere er dyrt kjøpt, la da legeme være til ære for Gud. Og så når jeg har forstått det, så kommer ikke du til himmelen. Du blir ikke frelst for at du er så flink og alt her, det har vi gått gjennom. Men for at du er på Jesu kropp. Når lovens skudd skytes på deg, så spretter de ikke av for at du ikke har brutt loven. De spretter av for at du er del av Jesus sin kropp. Og da kan du tenke litt på hva slags ting du gjør som får deg av Jesus kropp. For det er ikke én ting konkret som får deg til å bli fortapt. Som, altså, å gjøre en synd. Men desto flere ganger du ikke bryr deg om at du gjør en synd, desto lenger vekk fra Jesus kan du komme. Det er kun én ting du har kontroll over i forhold til ditt frelsesverk, og det er hvor tett på Jesus du ligger. Det er ikke hva du gjør eller hvor flink du er, men det er hvor du setter Jesus i livet ditt. Om du setter ham på toppen, eller har du noe som ligger over ham? Men man ser klart og tydelig i den teksten som vi har i dag i Lukas at Jesus innbyr ikke fordi at du er rik eller for at du er flott. Jeg synes det er veldig klart at han innbyr den som ikke har noe til å gi tilbake. Og det er alle oss. Så et eksempel i Lukas 19. Det handler om Zacchaeus da. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Og det jeg skjønner ut av det er at med en gang han fant ut at Jesus skulle være i hans by, fikk han panikk. Og han hadde én sjanse, én, til å få treffe en person som kunne rettferdiggjøre han, eller som kunne fikse problemene hans, eller som ikke sant, kunne frelse han. Han hadde hørt om han overalt, garantert. Og så var han i hans by plutselig. Sprang bort, svær folkemengde. Alt for mange folk. Så han kort i tillegg. Ser ikke over. Hva han skal gjøre? Det er én sjanse, borte. Jesus holder jo på da å gå bort langs en sti. Så han går lenger bort i stien, og så ser han et tre. Det er en spesifisert her kastret, det synes jeg er litt artig. Han klarte å få opp her i treet, og venter til Jesus kommer. Men en gang Jesus kommer, så ser han ham. Men en gang han leter, men en gang Zacchaeus hadde lyst, så fikk Jesus øyekontakt med han, øyeblikkelig. Og når han ser at Jesus ser på han, så klarer han ikke å motstå. Han skyndte seg ned. Det kunne sikkert stå der at ja, det gikk han ned. Han skyndte seg. Og tok han imot med glede. Og etterpå så omvandret han jo helt totalt og skal gi fire dobler tilbake. Hvis det var fire dobler, jeg husker ikke helt. Da ser man jo bare at når Jesus ser på deg, når han vil ha deg, han vil gi deg en invitasjon, hvis du får oppfattet hva det betyr, så klarer ikke du å stå imot det. Du har ingenting. Du kan ikke sammenligne noe du kan gi tilbake med det han gir til deg. Han har ikke tilbud, altså han har ikke invitert deg fordi at, eller hvis vi ser på Zacchaeus da, han har ikke invitert Zacchaeus fordi at han hadde gitt fire doblet tilbake. Eller for at han ikke hadde stjelt. Han kom ikke til Zacchaeus etter at Zacchaeus hadde fikset problemet. Han sa ikke til han at om du betaler fire doblet tilbake, så kan jeg vurdere om jeg kommer på besøk til deg. Han kom på besøk først. Jesus døde på korset for oss før vi ble frelst. Det var sånn vi ble frelst. I Romerbrevet, kapittel 5, vers 8, står det: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er essensielt for å forstå frelsesverket. For han har ikke lagt noen regler fram som at vi må følge det her for at han skal gidde å høre på oss, eller for at han skal gidde å være med oss. Sånn er vi mennesker, sånn tenker vi. Til og med til små unger tenker vi sånn. At hvis du rydder rommet, så skal du få ditten og datten. Eller på jobb, hvis du er flink på jobb, så får du en forfremmelse. Det er jo helt naturlig å tenke sånn. Men Gud tenker ikke sånn, ikke litt engang. Det er helt underlig å se for seg hvordan han kan se ned til oss og fortsatt bare heve oss opp på en sånn måte at han bare, uansett hva du har gjort, uansett hvor skrekkelig person du har vært, eller hvor kjedelig person du har vært, eller hvor lite berømt, eller fattig, eller svettrik, eller egoistisk, alt er viska ut. Før du har fått se Jesus, så har han viska det ut. Mens du enda var en synder. Jeg fant et vers i Matteus evangeliet. Kapittel 10, vers 32 og 33. Hvis noen har lyst til å lese, så kan dere gå og gjøre det. Jeg skal lese det høyt her da. Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene. Han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Du nødt ikke at Jesus skal gi deg noe, eller gi deg en invitasjon, Han har ikke lyst til å tvinge. Han kommer ikke til å komme og dreie deg med på festemåltidet. Du må bli med på det. Det er ikke verre enn det. Det er så enkelt å bare bli med på det. Bare fær på det festmåltidet. Bare sitte og spise. Jeg har ikke sett på denne teksten her i det som var tidligere oppe fra Gamle Testamentet. Det har ikke jeg vært og sett på. Men der stod det litt om hva slags vin som var der oppe i alt mulig sånt. Bare sitte og drikke den vin. Smak på det flotte kjøttet. Det er ikke verre. Bare ferdig. Men hvis du ikke er ferdig, så må ikke du forvente at Jesus sitter her og sier at ja, så her er kompisen min, han er så flott, og han har det tillit syndene til, og ikke sant? Han kom, menga inviterte han, liksom. Han kommer jo ikke til å si det, det er jo unaturlig. Du er nødt til å takke ja til invitasjonen. Men det er vanskelig å forholde seg til Gud når han er utenfor oppfatningsevne til mennesket. Bare det faktum at han er evig. Det er vanskelig, eller det er helt umulig. Du har ikke nok celler i høvet til å kunne fysisk oppfatte det. Uansett hvor liten ting som måtte være evig, så får du ikke det inn i høvet. Og da er det vanskelig å forstå han. Det er vanskelig å forstå hvordan at du kjørte over fartsgrensa er en evig et evig brudd på alle budene, sånn at du fortjener evig lidelse hvis du ikke får gjort opp den synden. Og du får jo ikke til å gjøre opp den synden engang. Derfor når vi ber, så er det vanskelig. Fordi at du kan ofte bli så sur og så sint på Gud for at han gjør deg så mye urett. Plutselig fikk du en bot. Hvor fikk du en bot? Kompisen din kjørte mye fortere i går. Og akkurat nå, når du hadde så dårlig råd, så måtte du få en bot. Eller at du tryner på sykkel når du er ute. Eller ligger dårlig på jobb, eller du er søksliten, du fikk ikke sove. Uansett hva som måtte skje, så er det du med en gang er på å klage. Hvorfor har Gud gjort dette mot deg? Det ser vi mye av i Jobbsbok. Jeg synes det er et godt eksempel på hvordan man kan tenke på lidelse i forhold til Gud. Til og med jobb. Gud skrøt jo av jobb. Det står her. Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener jobb? Det er ingen på jorden som han. En uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Helt på toppen av rangen. Helt fantastisk fyr. Til og med han var bare støv. Han er ingenting. Ikke i forhold til Gud. Hvis vi skulle ha sortert mennesket etter hvor flinke vi var, så hadde jo jobb vært på toppen. Men til og med han kunne miste alt han eide. Til og med ungene sine miste han. Huset og alle rikdommene sine. Og han fikk til og med ikke beholde friskheten. Han ble syk. Han hadde smerte og lidelse lenge. Og da virker det håpløst. Og det står ofte i salmeboka, så står det mange salmer om lidelse, klagesanger liksom. Man kan tenke at nå har Gud glemt meg helt. Han er og ser på alle de andre nå. Nå har han bare lagt meg til sides. Det betyr ingenting for han. For nå er det så ondt. Gud hadde aldri ment at dette skulle skje. Det går ikke an. Ikke en Gud jeg kjenner. Men hvis man går til Matteus evangeliet igjen, det er en lignelse om himmelriket. Der står det sånn, himmelens rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Så står det, igjen er himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. To lignelser om himmelens rike på tre vers. Den første tror jeg handler om hvis vi ser himmelens rike frelsesverket, Jesus, Gud, ikke sant, alt det her, så hadde vi vært villige til å selge alt vi eier for å få tak i det. Og vi hadde i glede gått og selgt alt vi eier, alt vi vet om, alt vi har kjært. Det går ikke an å måle med. Andre delen, den synes jeg er enda tøffere. Det er to vers. Det er en kjøpmann som ser etter vakre perler. Så finner han en fin perle. Så går han og selger alt han eier. Jeg tror det her er en lignelse om Gud. Frelsesverket, oppsummert i to vers og gjort om litt. Og Gud går og ser etter vakre perler. Så finner han oss. Så selger han alt han eier. Han har én sønn. Og han selger sin sønn for å få oss. Jeg vet ikke om du har møtt så mange som har offret sin sønn for å få noe. Men jeg tror at hvis du har møtt noen sånne, så er han veldig glad i det han fikk igjen for den sønnen sin. Det betyr jo at han har ikke glemt deg. Og han er glad i deg. Men sett hvordan det føles der og da. Gud er en evig Gud. Han endres ikke fra onsdag til torsdag. Og vi har ikke blitt lovet et fint liv i det hele tatt. Bibelen sier ikke at hvis du blir Kristus, hvis du tar imot Jesus, så skal du få et rikt liv med masse barmhjertighet hele tiden, og du skal få det så flott. Vi blir lovet et stikk motsatte. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Alle som vil leve gudsfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Regn det bare som glede når dere møter mange slags prøvelser. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Og det er lov å klage på sånne her ting. Det er ikke bare at du skal sitte der og bare la det gå. Det er vanskelig å bare sitte i det. Til og med Jesus klagde jo. Til og med Jesus ba en bønn i Getsemane om, ikke som jeg vil, men som du vil. Men når han var på korset, så klagde han. Og sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så selv om du ikke har blitt lovet noe fint, og selv om du ikke har rett på noe fint, og selv om du ikke er noe fint, så skal du få rett til å klage på det. Og du kommer til å få det fint. Hvis du lever i Jesus, så har du fått den største gaven som du kan få. Du er en av de innbødte som står på slutten der. Det er ikke noe fint å være blind eller lam. Men da får du være med på festmåltidet til Jesus. Og det er den største gaven du kan få. Så frem til å holde deg tett på Jesus, så lenge du takker ja, så lenge du inviterer han inn, eller takker ja, eller åpner døra for han, uansett hvordan du ser på det, du må på en måte ikke gjøre noe, men du kan ta han inn og leve ved han. Ikke prøve å rettferdiggjøre deg selv. Det var det jeg hadde for i dag. Vi kan ta og be en bønn til slutt. Kjære Gud, jeg vil takke for ditt ord som du har gitt i dag. Jeg vil takke for at jeg har fått spre det videre. Takk for en plass der vi kan både snakke om og høre ditt ord og samles uten forfølgelse. Jeg vil takke for alle som sitter her og hører på i dag. Jeg vil takke for at du elsket oss når vi var syndere. Takk for at du ikke bare akseptere den som går opp i standarden. Jeg ber om at alle går her i fri dag og har fått mer enn de kommer. Jeg vil be om at alle får styrke til å velge deg hver dag. Jeg vil be om styrke til dem som enda ikke har valgt deg. Jeg ber om ydmykhet overfor dine ord. Jeg ber om at hvis jeg har sagt noe feil nå, skal du rette seg til det når jeg går herfra, så vi forstår hva som er rett. I Jesu navn. Amen.